Jeremia toko fahenina amby telopolo. Ny nandratana ny tenin'i Jeremia sy ny namakina azy teo akianjan'ny tempoly. Ary tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda dia tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah izao teny izao hoe: maka horonan'ny taratasy ianao ka soraty amin'izany ny teny rehetra izay nolazaiko taminao ny amin'ny Israely sy ny Joda ary ny firenena rehetra hatramin'ny andro nilazako taminao dia hatramin'ny andro ny Josika mandrakandroany. Angamba hoeverin'ny taranak'i Joda ny loza rehetra izay kasaiko atao aminy, dia samy ala amin'ny lalan'ny ratsy avy izy ka havelako ny elony sy ny fahotany. Ary Jeremia ny antso amin'ny Baroka zanaky Neri. Ary dia nosoratan'ny Baroka tamin'ny horonan'ny taratasy ny tenin'i Jehovah rehetra avy tamin'ny vavan'i Jeremia, dia izay efa nolazainy taminy. Ary Jeremia nandidy an'ny Baroka hoe: izaho izao dia voazona ka tsy afaka makany an-tranon'i Jehovah, fa mandehany ianao ka vakio anatrehan'ny vahoaka ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro fifadikanina ny tenin'i Jehovah izay efa nosoratanao avy tamin'ny vavako, ary vakio anatrehan'ny Joda rehetra izay tonga avy any amin'ny tananany koa. Fa angamba ny fifonany hoborahana eo anatrehan'i Jehovah ka dia samy ala amin'ny lalan'ny ratsy avy izy, fa loza ny fahatezerana sy ny fahavinirana izay nolazain'i Jehovah ny amin'ity firenena ity. Ary Baroka zanaky Neri dia nanao arak'izay rehetra nandidian'i Jeremia mpaminany azy ka namaky ny tenin'i Jehovah tamin'ny taratasy teo an-tranon'i Jehovah. Fa tamin'ny volana fahasivy tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda dia niantso fifadikanina teo anatrehan'i Jehovah izy tamin'ny vahoaka rehetra tany Jerosalema sy tamin'ny olona rehetra izay efa tonga tany Jerosalema avy eny amin'ny tananan'i Joda. Dia novakian'i Baroka teo anatrehan'ny vahoaka rehetra tao an-tranon'i Jehovah ny tenin'i Jeremia tamin'ny taratasy, dia tao amin'ny efitranon'i Gemari zanak'i Safana mpanoratra teo amin'ny kianja ambony teo alohan'ny vavahady vaovao amin'ny tranon'i Jehovah. Ary nonyreny Mikaia zanak'i Gemari zanak'i Safana ny tenin'i Jehovah rehetra tamin'ny boky, dia nidina nankany an-tranon'ny mpanjaka izy ka nankao amin'ny efitranon'ny mpanoratra, ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, dia Elisama mpanoratra sy Delaia zanak'i Semaia sy Elinatana zanak'i Akbora sy Gemari zanak'i Safana sy Zedekia zanak'i Anani mba mpanapaka rehetra. Dia nambara Mikaia azy ny teny rehetra izay efa reny tamin'ny namakiny Baroka ny taratasy teo anatrehan'ny vahoaka. Dia niraha mpanapaka rehetra Jehudy zanak'i Netania zanak'i Selemia zanak'i Kosy ho any amin'ny Baroka anao hoe: ento eny an-tananao ny horonan'ny taratasy ilay novakianao teo anatrehan'ny vahoaka ka manganesa ty. Dia nentin'ny Baroka zanak'i Neri teny an-tanany ny horonan'ny taratasy ka dia nankany aminy izy, ary hoy izy ireo taminy: mipetrahary ka vakio eto anatrehanay. Dia novakian'i Baroka teo anatrehany, ary rehefa reny ny teny rehetra, dia nifampijerijery tamin'ny tahotra izy ka hoy izy tamin'ny Baroka: tsy maintsy holazainay amin'ny mpanjaka izany teny rehetra izany. Ary Baroka dia nadininy hoe: lazao aminay no nanoratanao izao teny rehetra izao avy tamin'ny vavany. Dia hoy Baroka taminy: ny vavany no nanonona izany teny rehetra izany tamiko ka dia nosoratako ny taratasy tamin'ny rano mainty. Dia hoy mpanapaka tamin'ny Baroka: mandehana ka mihere ianao sy Jeremia ary eo ka tsisy olona hita izay toeranareo. Dia niditra tao amin'ny mpanjaka tao amin'ny kianja izy ireo, nefa ny horonan'ny taratasy efa napetrany teo amin'ny efitranon'ny Elisama mpanoratra. Ary nambarany teo anatrehan'ny mpanjaka ny teny rehetra. Ary nirahan'ny mpanjaka Jehudy aka ilay horonan'ny taratasy, dia nalainy teo amin'ny efitranon'ny Elisama mpanoratra iny. Ary dia novakian'i Jehudy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka rehetra izay nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ary ny mpanjaka nipetraka tao an-trano ririnina tamin'ny volana fahasivy, sady nisy afony rehetra teo am-patana teo anoloany. Ary noho ny efa namaky tokotelo na efatra Jehody, dia nitapatapa amin'ny mpanjaka tamin'ny antsipika ny orona taratasy, ka natsipitsipiny teo anatin'ny afo teo ampatana, mandra-pahalevon'ny afo azy rehetra teo ampatana. Nefa tsy natahotra akory ireo, na nandritra ny fitafiny, na ny mpanjaka, na ny mpanompony rehetra, izay efa nandre izany teny rehetra izany. Ary na dia efa nifona tamin'ny mpanjaka aza Elina tana, sy Delaia ary Gemaria, mba tsy andoro norona taratasy, dia tsy nety ny haino azy izy. Ary ny mpanjaka nandidy an'i Jeremela zanak'Andriana, sy Seraia zanak'i Azriela, ary Selemia zanak'i Abdela, isambotra amin'ny Baroka mpanoratra Jeremia mpaminany, fa nafenin'i Jehovah izy ireo lahy. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah, taorinany nandoroan'ny mpanjaka ny orona taratasy, sy ny teny izay nisoratan'ny Baroka avy tamin'ny vavan'i Jeremia nana hoe: maka orona taratasy hafako indray ianao, ka soraty aminy ilay teny rehetra tamin'ny orona taratasy teo. Dia ilay nodoran'i Joiakima mpanjaka ny Joda. Ary ny amin'i Joiakima mpanjaka ny Joda dia holazaina hoe: izao ny lazain'i Jehovah, ianao efa nandoro iny orona taratasy iny ka nana hoe: ahoana ny nanoratanao tamin'iny hoe ho avy tokoa ny mpanjaka amin'ny Babilôna ka handrava ity tany ity sy ahalanyritra ny olona mba amin'ny biby eto? Koa izao ny lazain'i Jehovah ny amin'i Joiakima mpanjaka ny Joda: tsy hanana faraandimby eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida izy, ary ny fatiny dia ahariana ka asiany ainandro amin'ny atoandro, ary ny fanala amin'ny alina. Ary ampijaliako izy mba amin'ny taranany sy ny mpanompony noho ny elony. Ary ataoko mihatra aminy sy amponina an'i Jerosalema, ary amin'ny lehilahy amin'ny Joda ny loza rehetra izay nolazaiko atao aminy, fa tsy nohenoiny. Ary Jeremia dia naka orona taratasy hafakoa, ka natolo ny amin'ny Baroka mpanoratra zanaky Neri. Ary izy nanoratra tao avy tamin'ny vavan'i Jeremia ny teny rehetra izay tao amin'ilay orona taratasy nodoran'i Joiakima mpanjaka ny Joda tamin'ny afo, sady nampiny teny maro tahaka ireny koa aza.